Бишкекте кечки саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу жума 31 марттагы уктурууларын улантат. Микрофондо Токтосун Шамбетов, алдыдагы жарым саатта ажылык сапарга барууну каалаган жаш кыз келиндер дагы көбөйүүдө.
Ниетибиз ошо парындан эле барыш керек. Ошо
эл аралык мунапыс уюму Өзбекстан өкмөтү өлкө ичинде жана сыртындагы жарандарын мыйзамсыз тыңшап жатат деп билдирди. Кыргыз өзбек элдеринин кызматташтыгындагы диндин оорду.
Анан бардык бизди мына достукта күтүп алышты. Өзбекстандын ошо министерствостан чоңдор башкалар келип өтө жакшы бир күтүп алды.
Ушул жана башка эл аралык баяндарга дагы орун беребиз. Толкунда кала бериңиздер. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Али Токтокуновтон угуңуз.
Рахмат, куш убак кечиңиздер менен. Башкы прокуратура Тайырбек Сарпашевдин биринчи вице-премьер министр кезиндеги ишмердигине байланышкан кылмыш ишин козгоду. Сөз 2013 жылы мамкаттоо кызмат өткөргөн тендер тууралуу экенин башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдраманов Азаттыкка билдирди.
Тайырбек Сарпашев туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн бланктарын тендерден утпаган экинчи фирмадан сатып алуу тууралуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген. Анын негизинде мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси тендерден жеңип чыккан компаниянын башкы директорун тендерден утулган компаниядан 40,000 нуска бланкын сатып алуу боюнча келишим түзүүгө мажбурлаган.
Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча козголгон иш УКМКга өткөрүп берилди. Алим Сарпашев өз жүйөсүн келтирүүдө.
Эми ал тендер боюнча айтсак, ал жерде ошол кезде закон боюнча тиги учкун ДГЗнын жанагы документ назначениеде бул. Ошол боюнча булардын токтому бар болчу. Биз тендер алат дегенчи. Ошонун айл арасындагы суроолор пайда болду. Биз алардын баарына менен ордоруна жооп бергенге коюп койгонго даярбыз.
Деген Сарпашев күнөөсү жоктугун тергөө менен кызматташарын дагы айтууда. Сарпашев учурда мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигинен убактылуу четтетилген. Буга башкы прокуратуранын 10 февралда Бишкектеги Максим Бакиевдин бир гектардан ашык жеринин сатылып кеткени боюнча кылмыш ишин козгогону негиз болгон. Ушул тапта Брюсселде НАТО тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтүүдө. Ага биринчи ирет катышып жаткан АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон өнөктөш өлкөлөрдү ички дүң өндүрүмүнүн 2% альянстын чыгымына бөлүүгө чакырды. Же болбосо бул максатка жетүү үчүн планын майдагы альянстын саммитине чейин берүү зарылдыгын айтты. Ушул тапта АКШ НАТОнун башка 27 мүчөсүнө караганда чыгымды пропорционалдуу эмес үлүшүн көтөрүп жатканын дагы белгиледи. Ошондой эле Тиллерсон жыйын алдында журналисттерге сүйлөп жатып, НАТО ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкө, башка антитеррористтик аракеттерге канткенде катышааларын дагы сүйлөшкүбүз келет. Албетте, Орусиянын Украина жана башка жерлердеги агрессиясына жооп катары НАТОнун Европадагы, өзгөчө Чыгыш Европадагы турумундагы талкуулайбыз деп билдирген. Аннексияланган Крымдын парламент жетекчилиги 20 мартта кыргызстандык депутаттар менен жолукканы анык болду. Парламенттин расмий сайтында вице-спикери Ремзи Ильясов чет өлкөлүк саясатчы депутаттардын катарында Ирина Карамушкина жана Марат Аманкулов менен жыйын курганы жарыяланат. Ал сүйлөшүүдө Крымдын Орусиянын аймагы катары легитимдүүлүгү, Крым татарлары тууралуу дагы сөз болгон. Депутат Карамушкина жарым аралга жеке сапары менен барышканын, чыгымды Аманкулов каржылаганын билдирген. Аманкулов муну бышыктап, ал жакта жергиликтүү эл менен жолугушуп, ал акыбалын сураганы менен саясий билдирүү жасабаганын айткан эле. Ага карабастан социал-демократ депутаттардын сапары кызуу талкуу жаратып, Карамушкинанын Facebook'ка кыргыз депутаттары Крымда да болду. Демек Крым биздики дагы деп жазганы сынга алынган. 27 мартта Украинанын Кыргызстандагы элчиси Николай Дорошенко буга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине нааразычылык билдирген болчу. Жарым аралды 2014 жылдын мартында Орусия өзүнө каратып алган. Улуттар уюмунун Крымдын Украинадан ажырашын мыйзамсыз деген резолюциясын 100 ашуун өлкө колдогон болчу. Кыргызстан буга таптакыр добуш берген эмес. Астанада быйыл өтчү Экспо 2017 көргөзмөсүнө катышуучуларды каттоо аяктады. Эл аралык көргөзмөгө 115 мамлекет жана 20 эл аралык уюм келмей болду. Алар апрелден тарта өздөрүнө бөлүнгөн павильондорду даярдай башташат. Уюштуруучулар Эксподо тематикага көңүл бурууларындагы белгилешүүдө. Маселен, Кытай көргөзмөдө күн энергиясын өндүрүү боюнча болсо, Жапония адам денесинен бөлүнгөн энергияны, ал эми Израиль жерден энергия алуу боюнча долбоорлорду сунуштайт. Экспо 2017 10 июнда расмий ачылары мерчемделүүдө. Бүгүн Улуттук Илимдер Академиясынын жетекчиси Абдыган Эркебаев кызматтан кетүү арызын жазганын билдирди. Ал академия реформанын алкагында жоюлуп кетүү алдында турган учурда жамаат экиге бөлүнүп, ушак, эки жүздүүлүк, маалыматты сыртка ташуу өңдүү көрүнүштөр күчөгөнүн кошумчалады. Жылдык жыйын курч пикирлер менен коштолуп, айрым кызматкерлер жамаат ичинде башка татыктуу жетекчилер бар экендигин айтышса, ошол эле учурда Абдыган Эркебаевди президенттик кызматта калуусун өтүнгөндөр дагы болду. Бүгүн ошондой эле Кыргыз Улуттук Академиялык Драма Театрынын жетекчиси Темирлан Сыманбеков дагы кызматтан кетүү арызын жазганы белгилүү болду. Сыманбеков азаттыкка арызды маданият министри айтты деген министр орун басары Фархат Бекмамбетовдун талабы менен жазганын билдирди. Бекмамбетов болсо Сыманбековго буга чейин Жогорку Кеңеш депутаттары нааразычылык билдиргенин айтып, бул жетекчи боюнча 3-4 маселе бар деди, бирок ал кайсы маселелер экенин ачыктаган жок. Ошондой эле арызды маданият министри азырынча кабыл алып карай электигин дагы кошумчалады.
Рахмат Али, кабарчыбыз тааныштырган жаңылыктар жана ошондой эле башка материалдар азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат: 1-апрелде күндүз жана 2-4 апрелде мезгил менен жаан жайт, 2-апрелде жаан карга айланат, 3-4 апрелде айрым жерлерде катуу кар жайт. Абанын табы чүйөрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 8-13 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылуу. Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көл думанында түнкүсүн 2-3, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 5 градус суук, күндүз болсо 3-8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында 1-апрелде түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, абанын жылуулугу түнкүсүн 5-7 градус жылуу, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Эми негизги баяндарга кезек келди. Кыргызстанда ажылык сапарга барууга кызыккан аялдар дагы көбөйүүдө. Алардын орточо жаш курагы 35-60 жашта. Теманы кабарчыбыз Дамира Кожобаева алаңдат.
35 жаштагы Аида Байсарыева өткөн жылы ажылык сапарга күйөөсү менен чогуу барып келген. Ал мусулманчылыктагы бир парзын аткарууну максат кылып барганын азаттык менен бөлүштү.
Ниеттүүбүз ошо парздан эле барыш керек, ошо хотя бы өмүрүңдө бир жолу барыш керек болгон үчүн анан өзүбүз эле жаш кезде барып келели деп ниеттендик. Дагы оңой болот депчи.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын маалыматы боюнча быйылкы жылы ажылык сапарга барууга 5000 чукул адам арыз берсе, алардын тең жарымы аялдар. Бул тууралуу муфтидин орун басары Акимжан Эргешев билдирди.
Биздин алдын ала болгон эсептөөлөр боюнча 50% жакын. Бизде гендердик теңдик өтө жакшы. Эми чын дегенде ажылыкка баруу парзы ар бир эркекке дагы аялга дагы бирдей парз.
Байкоочулардын баамында аялдар ажылык сапарга балдарынын, жакын туугандарынын амандыгын, ден соолугун тилеп барышат. Анткени ислам дининде каабада тиленген дуалар кабыл болот деген түшүнүк бар, дешет алар. Биздин каарманыбыз Аида Байсарыева күнөөлөрдөн арылуу, жараткандын кечиримин алууну максат кылгандыктан ажылык сапардан кийинки жашоого жоопкерчилик артат, дейт.
Ошентип атып ниет кыласың, бирок чындап билечи, мен ушул жака барып келейин, тазаланайын депчи, мен ошондой тазаланып келем деп ушинтесиң, күнөөлөрүм жок болот депчи. Анан келгенден кийин ошол эле эме ашыкаларды повторять этпейин дегенге аракет кыласың. Эми бирок бул дүйнөдө жашап аткандан кийин баары бир эле мисалы үчүн таптаза болуп жашай албайсың, конечно, бирок аракет кыласың да, постоянно ошо сага бирдекей ошону эскертип турат да, эмечи кой депчи, сен ушул жактарга чейин барып келип мисалы үчүн ушул кылганың болбойт да деп өзүңдү токтотконго аракет кыласың. Ушундай понятие бар, мисалы үчүн тияка барып келгенден кийин бир күнөөң эки күнөө болуп жазылат дейт да, ушинтип айтышат.
Расмий маалыматтар боюнча ажылык сапарга барууга арыз берген аялдардын орточо жаш курагы 35-60 жашка чейинкилер. Ошондой эле жаш кыз келиндер жана улгайган аялдар да бар. Муфтияттын маалыматында ажылык сапарга баруучулардын жаш курагы 18 жаштан ары чектөө жок. Ден соолугу мүмкүнчүлүк берген 18 жаштан улуу курактагы бардык адамдар барса болот. Быйыл ажылык сапар 5 августтан тарта башталат. Ага даярдыктар азыртан жүрүүдө. Кыргызстанга быйыл 4585 кишилик квота берилген. Ажылык сапардын быйылкы баасы бир кишиге $2760 деп өлчөндү. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык плюс командасынын ТВ долбоорунда.
күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
ЛТР телеканалынын кечке эфиринде.
Сиздер угуп жаткан азаттык радиосу, бизде жаңырган радио, теле жана ошондой эле жазылган кабарлардын баардыгысы азаттык чекит орус сайтында жана ошондой эле социалдык тармактарда азаттык медиа, азаттык кыргыз үн алгысы деп издесеңиз маалыматтар чыгат. Берүүбүздү улантсак, транспорт министрлиги Бишкек Каравалта жолун оңдоо боюнча кытайлык Чайн Railway компаниясы менен келишимге кол койду. Буга чейинки министр Замирбек Айдаров анын кызыкчылыгын колдоп, тендердик комиссиянын ишине кийлигишти деген негизде кызматтан кеткен болчу. Мурдагы министр Замирбек Айдаров коюлган куру дооматтын айынан караланып, негизсиз жерден кызматтан алынганын билдирүүдө. Тендердик комиссиянын мүчөсү Талантбек Садакбаев Чайн Railway компаниясын тандоо Азия өнүктүрүү банкынын талабы болгонун жана баштапкы шарттар өзгөртүлгөндөн кийин гана ага жол курууга уруксат берилгенин билдирүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкек Карабалта жолун оңдоо боюнча жарыяланган тендердик комиссиянын чечими боюнча кытайлык China Railway компаниясы тандалып алынды. Контракттын өлчөмү 70 миллиондон ашуун АКШ долларын түзүп, жолду оңдоого 3 жылдык мөөнөт чегерилди. Буга чейин тендердик комиссия жумушту арзан баалаган деген негизде ага ишеним көрсөтпөө демилгеси менен чыккан болчу. Ошондой эле тендердик комиссия мурдагы министр Замирбек Айдаров анын ишине кийлигишип жатканын жар салып, анын негизинде министр кызматтан алынган эле. Мурдагы транспорт министри Замирбек Айдаров учурда анын ишинин тууралыгы ырасталып жатканын билдирди.
Алар менин үстүмөн ошон үчүн арыз жазып атышаттар. Мынакей биз ишибизге кийлигишип атат депчи. То есть мени эптеп кетиришсек болчу дагы 12 миллион долларга ашык Азербайжан компанияга беришсек болчу да. Мен ошолор каршы чыктым. Эй жок, андай болбойт. Мына банк дагы ошону айтты да. Ушул эң аз берген компанияга бериш керек деп. Анан да ал жерде риск бар эле. Проектти аткарылбай калат ушундай аз суммада депчи. Ошондо банк айтты, анда 10% гарантиянын ордуна 20% алыла депчи. Булар 20% берди, мына контрактка кол коюшту, так жаманатты сыймага калды да.
China Railway компаниясы сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында баалардын секиригин жабууга кетчү чыгымдарды чектеген жана иштин аткарылбай калуу тобокелчилигин алдын алган кепилдик шарттары өзгөртүлгөн. Бул тууралуу билдирген тендердик комиссиянын мүчөсү Талантбек Садакбаев мына ошол жагдай аны жеңүүчү деп табууга негиз болгонун айтты. Бирок Талантбек Садакбаев бул жагдай мурдагы министрди тендердин ишине кийлигишкени үчүн жоопкерчиликтен куткара албастыгын белгиледи. Мындан сырткары Талантбек Садакбаев кытайлык компанияга токтолууда эл аралык долбоорду каржылаган донордун таасири болгонун жокко чыгарбайт.
Тендердин комиссия жөнөтөтүн каттарды чечими жок эле өзүнүн атынан жөнөтө берген да. Railway'ге ошон үчүн ага кылмыш иш козголгон да. Эртеңки күнү болсо кириши берсе ушул туура болобу? Макул иш болбойт экен деп коркпой калса кийинки башка министрлер азыр моуну момундай кыласыңар болду деп туруп койсо кандай кылабыз анда? Ал принцип. Азыр жасай алат деп туруп болсо Азиатский банк биз болсо анда финансирование токтотобуз дегенге чейин барды да. Международный договор атпайбы? 35 миллион грант, 65 миллион болсо кредит. Ошон үчүн болсо ошол грантты составляющи чоң болгон үчүн айла жок алардын көзүн карап калып атабыз да Азиатский банктын.
Узундугу 52.5 чакырымды түзгөн Бишкек Карабалта жолун оңдоо боюнча тендер 2 жыл илгери жарыяланган болчу. Бул жол долбоорунун жалпы баасы 120 миллион долларды түзүп, анын 100 миллион долларын Азия өнүктүрүү банк каржылайт. Ал аксанын 65 миллиону жеңилдетилген насия, калган 35 миллион доллары грант түрүндө берилет. Буга кошумча бюджеттен 20 миллион доллар бөлүү жагы дагы каралган. Мурдагы транспорт министри Замирбек Айдаров Азия өнүктүрүү банкынын жумушту арзан бүткөрүүнү сунуштаган компанияга басым жасоо нускамасын эмне үчүн жактап чыкканын төмөндөгүчө түшүндүрүп берди.
Эгерде ошол тендердик комиссия айтканда макул болуп мен да кол коюп койсом анда иш козгомок. Эмне үчүн азды бербей көбүнү бердим деп. Азиатский банк алардын өздөрүнүн политикасы бар экен. Ошол аз берген компанияны ишке алыш. 30 миллион доллар экономия болуп атат да. Эми жанакы экономия болгон акчанын эсебинен дагы 9-15 чейин 6 километр Бишкектин четинен баштап 15 километрге чейин Позгайга чейин жолду дагы бүтүргөнгө шарт чигилип атат да.
Тендерде жол курууну 70 миллион долларга аткарууну сунуштаган кытайлык China Railway компаниясы менен 82 миллион доллар сунуштаган азербайжандык Azvirt LLC компаниялары алдыга чыккан болчу. Бишкек Карабалта жол куруу тендерине Италиядан, Казакстандан, Кытайдан, Орусиядан, Түркиядан, Кыргызстандан жана Азербайжандан жалпысынан 36 компания катышкан болчу. Тендерде жеңүүчү деп табылган China Railway компаниясы жакын арада жол курулушунан кирише турганы жарыяланды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов. Ушул саат калынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Башкы прокуратура Тайырбек Сарпашевдин биринчи вице-премьер кезиндеги ишмердигине байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Ушу тапта Брюссельде НАТО тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтүүдө ага биринчи ирет катышып жаткан АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон өнөктөш өлкөлөрдү ички дүйнө менен 20% альянстын чыгымына бөлүүгө чакырды. Аннексияланган Кырымдын парламент жетекчилиги 20 мартта кыргызстандык депутаттар менен жолукканы анык болду. Эл аралык мунапыс уюму 31 марттагы баяндамасында жарандардын өлкө ичинде жана сыртында мыйзамсыз көзөмөлгө алууда деп Өзбекстан өкмөтүн сындады. Астанада быйыл өтчү Экспо 2017 көргөзмөсүнө катышуучуларды каттоо аяктады. Эл аралык көргөзмөгө 115 мамлекет жана 20 эл аралык уюм келмей болду. Бүгүн улуттук илимдер академиясынын жетекчиси Абдыганы Иркебаев кызматтан кетүү арызын жазганын билдирди. Ошондой эле кыргыз улуттук академиялык драма театрынын жетекчиси Темирлан Сманбеков да кызматтан кетүү арызын жазганы белгилүү болду. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында берүүбүздү улантабыз. Эл аралык мунапыс уюму Өзбекстан өкмөтү өлкө ичиндеги жана сыртындагы жарандардын мыйзамсыз тыңшап жатат деп билдирди. 31 мартта жарык көргөн баяндамада бийликтин мындай аракети Европадагы өзбек жарандары арасында коркуу жана ишенбөөчүлүк маанайларына шарт түзүдү деп айтылган. Айнура Жекше кызы улантат.
Биз сени кайда жүрсөң да табабыз деп аталган доклад массалык аңдуунун Өзбекстандагы гана эмес, Европада жашаган өзбек жарандарынын укуктарына тийгизген залакасын ачыкка чыгарууда. Бийликтегилер көзөмөлдөп тыңшоо нормага айланган системаны түзүшкөн, дейт эл аралык мунапыс уюмунун өкүлү Жошуа Франко. Өзгөчө адам укуктарын коргоочулар, журналисттер менен саясий активисттердин артынан түшүп аңдуу шек саноо атмосферасын жаратат деп белгиленет докладта. Баяндама авторлары өзбек бийликтери өлкө ичиндеги жарандарды гана эмес чет жактарда жүргөн өзбекстандыктарды да тыңшап келе жатканы, анын кесепеттери оор болуп жатканын белгилешет. Айрым качкындар мекениндеги үй бүлө жакындарына зыяны тийбесин деп корккондуктан алар менен таптакыр катышпай калышат. Докладта конкреттүү бир нече кишинин Швецияда башпааналаган бозгун, Өзбекстан коопсуздук органдарынын кылтагына илингенден кийин Францияга качууга мажбур болгон журналисттин мисалдары келтирилген.
Мисалы, Узнюс сайтынын редактору Галима Букарбаева сайтын Берлинден иштетчү. Бирок анын жеке электрондук почтасын хакерлер бузуп киргенден кийин аны менен иштеген Өзбекстандагы журналисттерге коркунуч жаралып, алар качып кетүүгө аргасыз болушту. Айтайын дегеним, алыста жүрсөңөр да ушундай чабуулдарга кабылбайсыңар дегенди билдирбейт.
Дейт уюмдун өкүлү Франко. Ал эми өзүн Дилшот деп атаган Швецияда жашаган качкын үй бүлөсү менен кат алышуусун жакындан көзөмөлдөп турушканын айтып берген. Натыйжада туугандары аны менен байланышты үзүп коюшкан. Эмне дегенде Дилшот менен телефондон сүйлөшкөндөн кийин эле үйлөрүнө улам-улам милиция келе баштаган. Жакындарыбызга же досторубузга чалсак тыңшап турушат. Швецияда андай проблема жок. Өзбекстанга чалсаң эле балее башталат деп айтып берген Дилшот эл аралык мунапыс уюмунун кызматкерлерине. Көптөгөн адам укуктарын коргоочу активисттер, оппозициячылар жана көз карандысы журналисттер атайын кызматтар же жергиликтүү бийликтердин коркутуп үркүтүүлөрүнөн, куугунтуктоолорунан, камакка алуулардан качып чет жактарда башкалкалап жүрүшөт. Өлкөнү чейрек кылымдан ашууну убакыт башкарган мурдагы президент маркум Ислам Каримов авторитардык репрессивдүү режим орноткон. Эл аралык укук коргоо уюмдары Өзбекстанда саясий туткундардын көптүгүнө көңүл бурушат. Былтыр жыл этегинде Каримовдун ордун баскан Шавкат Мирзиёев институционалдык реформалар жүргүзүүлөрүнө убада кылып келгени менен сынчылар өзгөрүүлөр жай жүрүүдө дешет. There are a number
of laws that need to be improved and technical. Бир катар мыйзамдар жакшыртылып, техникалык маселелер такталууга тийиш. Коопсуздук кызматтары жеке маалымат алмашууну көзөмөлдөбөш керек. Бул адам укуктарын бузуу болуп саналат. Өкмөт чет өлкөлүк же көз карандысыз маалымат булактарына иштеген журналисттерди бутага алууну, бозгунда жашаган укук коргоочулар, качкындардын жакындарын куугунтуктоону токтотууга тийиш.
Freedom House уюму 2016 жылы Өзбекстанды Түркмөнстан, Сирия, Түндүк Корея, Сомали, Эритрия, Судан жана Сауда Арабиясы менен катар эркин эмес мамлекеттердин тизмесине киргизген.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Ошондой эле Азаттык радиосунда кеткен берүүлөр, теледе жаңы теледе кеткен телепрограммалар Азаттык чекит орус сайтында дагы коюлат. Ошол жерден таап алсаңыздар болот. Жана ошондой эле орус тилиндеги дерегибиз Рус Азаттык чекит орг сайты. Социалдык тармактарда, YouTube'да, Facebook'та, Twitter'де Азаттык үн алгысы, Азаттык медиа деп издесеңиздер чыгат. Бирүүбүздү дин темасына өтсөк, Кыргызстандын түштүк аймактарында кыргыздар менен өзбектер кылымдар бою чогуу жашап келишет. Эки элдин ынтымагы жана билимдиги үчүн дин кызматкерлери, тагыраак айтканда имамдар өз салымын кошууда. Кыргызстан менен Өзбекстандын карым катнашын жакшыртууга багытталган акыркы мезгилдеги иш чараларга имамдар да катышууда. Биз жана дин берүүсүндө бүгүн ушул теманын айланысында сөз болмокчу. Экспертибиз Мамекбек Мырзабаев Ош облусунун Карасуу районундагы Шарк айыл өкмөтүнүн башкы имамы Нишанов Рахимжанды кепке тарткан.
Ажыке, өзү канча жылдан бери имам болуп иштеп келе жатасыз?
Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах, ассалату ассаламу ала расулиллах. Өтө жоопкерчиликтүү бул иште. Бабалашкар деген мечитте иштегенмин. Башталышта 2002 жылдан. 2013 жылда казыяттын буйругу менен Шарк айыл өкмөтүнүн башкы жооптуу имам хатиби деген милдетке коюшту.
Кечиресиз, угармандарга эскертип коелу, сиз өзүңүз улутуңуз өзбек туурабы? Өзбек сүйлөп атканын билип алышсың да. Кыргызчаны так сүйлөп атасыз деп кыргыз сүйлөп атат дешпесин.
Өзбек, улутум өзбек. Анан ошо Сармазар деген мечит бар Сармазар айылында. Бул өтө Кыргызстан боюнча, дагы дүйнө боюнча тааныш болгон жер. Себеби Курманжан Даткай энебиздин мүрзөсү Сармазарда жайгашкан. Бул бияктан өкмөт жактан меймандар келсе, башкалар келсе келип зыярат кылып кете турган негизги эли өзбек эли, ошол жерде жашаган элдер. Бирок бияктардан кыргыз туугандар ам келет. Ошо Сармазар деген мечитте ошо 2013 жылдан бери иштейм имам болуп, айыл өкмөттүн башкы имам хатиби болуп. 20 мечит бизге карайт. Ошол мечиттердин имамдары өзбектер ам бар, кыргыздар ам бар, тажиктер ам бар. Анан коомдор эми ушундай. Кыргыз имам турган мечиттин коому өзбек кыргыз аралаш жашайт. Өзбек имам турган мечиттин коому эми ушундай. Баягы өзбек имам кыргызча гап сүйлөш керек болсо сүйлөп кете берет кыргызчаны. Тажик имам ам өзбекче же кыргызча айтыш керек болсо айтып кете берет да.
Сизче эле сүйлөшөбү?
Мен деле эле сүйлөшөт. Ушундай аралаш нормально бир бирин түшүнөт да.
Каалаган тилде универсалдуу имамдар экен да.
Анан биздин имамдардын көптөрү бир эле диний жактан эмес. Мисалы чекеден айта турган болсам, мен өзүмдү мисал катары айтайын. Журналистика факультет бүткөнмүн Ташкентте. Кийин канча жыл Ош шамы, Ош садасы, Ленин жолу болчумун да. Ушу гезиттерде иштеп, анан кийин бул дин жаатына кийин өткөнмүн да.
Өзү каякта окугансыз динди?
Динди башталышта ошо мектепте окуп жүргөн учурда эле айылдын молдосу, бул устазыбызам Абдурахим Дамулла, у киши начальник финотдел болуп иштеген, ревизионный управленияда иштеген киши болгон, диний илими болгон, жакшы илими болгон киши болгон. Ошо кишиди окуганмын.
Башкача айтканда светтик молдолор.
Дин менен дүйнө илимини бөлгөн кишинин адашкан точкасы ошо болот. Динди ам дүйнөдү ам кошо алып кеткен киши адамдар болгон. Ошо биздин устазыбыз Абдурахим Дамулла молдо болгон, өтө жакшы бир финансист болгон, анан дагы бул киши чоң жакшы акын болгон. Ыр жазган, ушундай бир арабий чыгармалар жазган.
Кыргызча сүйлөй билүү эмне артыкчылык алып келет бир имамга?
Бул имам дегенчи бир мугалим катары бул. Мектепте окутуп аткан мугалим, институтта сабак берип аткан мугалим, анан бир мечитте турган имам, бул баардыгынын статусу Алланын алдында тең. Баякы мугалим келечекке кишилерди даярдайт балдарды. Баягы институттун мугалими уну нан тапып жегенге таяр кылат. Имам ошо келечекке де нанды адалдан тапып жегенге де нанды таппай калган бир тууганга нанды жартысын бөлүп бергенге де анан дүйнөдөн кайткандан кийин акыретте дагы эки дүйнөлүк бактылуунун көрсө турган үйрөтө турган киши болуп эсептелет.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып барып жатам. Бүгүнкү берүүдө өлкөбүздүн түштүк аймагындагы этникалык мамилелер жана имамдардын улуттар аралык мамилени жакшыртууга кошкон салымы тууралуу кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Оштун Шарк айыл өкмөтүнүн башкы имам хатиби Нишанов Рахимжан болууда. Эми ажеке, өткөн күздө сиздер Өзбекстанга барып келишипсиздер. Ошол жөнүндө айтып берсеңиздер, кандайча барып калдыңыздар, ким чакырды, эмне максат менен бардыңыздар?
Бул сапарды ошо бизге казыят жактан Самиддин Ажидамулла казыдамлабыз чалып, шундай бир уяктан Өзбекстан жактан мамлекет уяктан таклиф кылып чакырыптыр. Бизден делегация болуп атат. Биз имамдардан 5-6 киши болду, сизди ham коштук деп эме кылышты. Анан бардык, бизди мына достукта күтүп алышты. Өзбекстандын ошо министерствосунан чоңдор, башкалар келип өтө жакшы бир күтүп алды. Биздики бар өтө кубанып, мындай эл бир бирин сагынып калган экен да, бир бирин көргүсү келип. Биздин кыргызстандыктар, уякта өзбекстандыктар, эң мени таасир кылган нерсе бул мамлекеттиктерге өзү уюштурат эми бул мамлекеттин өзүнүн иши. Бирок карапайым эл барго, автобустардан өтүп атканыбызда баягы өткөндөн кийин Өзбекстан жакта эки жактагы ал үйлөрдүн элдери көчөгө чыгып бир мамлекеттин президенти келсе эми мындай чыкпайт да көчөгө. Эй мына Кыргызстанда туугандар өтүп атат экен деп сөөнүп чыгып баягы көчө шупуруп аткан аялдар колдо шупургусу менен эле чыгып алган, үйүн шупуруп аткан, баягы иш кылып аткан дыйкандар кетмендер менен чуркап чыгып алган да, автобустан кетип атып карап кетип биз көзүбүздөн жаш келди да. Эл бир бирин ушундай сагынып калган экен да. Саясат өз жолуна, башкалардын иши өз жолуна, бирок эл бул эл экен да, бул эл бир эл экен да.
Саясат бөлүнсө дагы, кызыкчылыктар бөлүнсө дагы эл бөлүнбөйт
деп. Бөлүнбөйт экен да, элди бөлбөй турган бир күч экен бул. Кыргыз деген, өзбек деген бул бир эл турбайбы бул? Бир кудаанда болуп кеткен. Анан мына өткөнүңүздө эле өзбек кыргыз аралаш болуп кеткен, булар кудаанда болуп кеткен, кыз алып кыз берген, мечиттерге алып барды бизди. Карапайым эл, баягы намазга келип аткан элдер келип, меймандар келип калган турбайбы деп кучакташып келип биздин туугандарды, бизди менен барган делегациянын кыргызына карабай, өзбегине карабай кучактап мына бооруна басып туруп ийлеп көрүшөт да.
Барып келдиңиздер, кандай жыйынтык чыкты?
Азыр жыйынтык жакшы, аябай аябай жакшы болду. Андан кийин алардан бизге келди делегация. Азыр буякта да элдин мамилелер уже оңдолуп атат, элдер бири бирге карап жакын болуп атат. Бул өтө бир жакшылыкка деп мен Алладан сурайм, ушу ушундай кетсин, мындан ham жакын болуп кетелик, мындан ham бир эски ошо ата бабаларыбыз бир аке бир үкө болгондой ушундай бир акыбал келди. Азыр ушундай болуп атат, жашап атат, алхамдулилля.
Буюрса ошондой болот. Алдыга карата кандай конкреттүү пландар барбы? Ушул тармакта иштешебиз, мындай кылып иштешебиз деп.
Пландар көп. Мен айыл өкмөтүнө караштуу бир имам, мечиттин имамы ишти кылды дегенбиз десе, бирок ишенбеш мүмкүн.
Кайсы иш?
Мисалы физика китеби кыргыз тилинде чыккан, кыргызча физика китеби, мектеп окуучулары үчүн чыгарылган физика китеби. Ушул китепти кыргызчадан өзбекчеге мектеп үчүн которгон имамым бар. Бул китеп азыр мектепте иштеп атат, окуу китеби, колдонма
физика китеби,
физика китеби кыргызча. Бул имам мектепте мугалим болуп иштейт, мектепте иштейт, мечитте иштейт.
Мектепте кайсы сабакты берет?
Физиканы берет. Физик анан имам, эки жактан тең
бар
бар. Анан китепти которгон, өзбекчеге которгон, кыргызчадан ушу мамлекеттик ушу стандарттагы кыргызча физика китебине өзбекчеге которгон. Ол комиссиядан стандарттан өткөн, басылып чыккан, мектептерде иштеп атат,
окутулуп атат.
Окутулуп атат ушу китеп иштеп.
Өзү да окутуп атат.
Өзү окутуп атат. Анан ушундай алиги имам десе, молдоке десе, бул эч экени билбей турган эле бир алиги имамдар сабатсыз деген сөздөр жүрөбү?
Ооба,
бир чогулуш болуп калды укам, ошо эсимге түшүп кетти. Мына ушу укаларыбыз казыят иштеген укалар бар эле ушу чогулушта. Бир түшүнбөгөн бир жигит айтып калды, имамдар сабатсыз, андай мындай деген, илимсиз деген сөздү. Ушул жерде мен кичине чымынымды козгоп айттым да, укам, сен кандай иште иштейсиң? Мен ушу имамдарымдан бирөөсүң, азыр сени ордуңа койсом иштеп кетет, бирок сени мешитке барсам иштеп кете аласыңбы? Десем туруп калдым, айттым имамдарды сабатсыз дебегин, дүйнөлүк иште ham мамлекеттик иште ham кетип атат булар. анан эли ам тынчтыкка биримдикке чакырып атат. Субботник десе биринчи чыгат. Мисалы бир кудай көрсөтпөсүн бир кырсык болсо биринчи эй жардам беребиз деп чыгып акчаны чогултуп башка кылып эли менен кийими да башка да жөнөтөт.
Бирөө көз жумса биринчи барат.
Биринчи барат. Бул имамдар менен бул мусулман эл бул өтө бир
бирөө төрөлсө биринчи барат.
Төрөлсө азак айткага биринчи барат, үйлөнсө биринчи барат, көмгөнө биринчи барат да. Бул дүйнөлүктү ям чече турган, ахиретти ям чече турган кишилер булар.
Кара Суу районундагы Шаркайыл өкмөтүнүн имамы Нишан Рахимжанов менен Мамытбек Мырзабаев маектешти. Биз ушуну менен жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Аты жөнүм Токтосун Шамбетов. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу 31 март жума күнкү уктурууларын улантууда. Саламатсыздарбы? Алдагы жарым саатта Кыргызстанда автордук укук кандай корголот? Чыгармасын урдаткан автордордун моралдык чыгымын толтуруунун кандай жолдору бар?
Бул мен жалгыз гүл деген ырымдын айланасын айткым келет. Ошол чыгармамды жалгыз гүлдү Журдуман деген группа урдаган.
Бул туруулар арай көздөр ай талкуусунда кенен кеп болот. Талкууну бир саамдан кийин тыңдайбыз. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов алып баруудамын. Адегенде кабарларга орун берели, аны кесиптешим Али Токтокунов улантат.
Кутман кечиңиз менен. Кытай бийлиги Шинжаң Уйгур автоном районундагы дин тутуу эркиндигин мурдагыдан дагы чектөөдө деп эл аралык мунапыс уюму 31 мартта билдирди. Анда жакында эле аймактагы Хотан шаарында баскетбол мелдешин көрүүгө келген миңден ашуун адам алдын ала тизмеге жазылып, жергиликтүү жетекчилер кире бериште. Алардын ар биринин сырткы келбетин жана кийим кечесин текшерип киргизгени белгиленет. Ошондой эле аймакта сакал койгон, жабык кийинген же ашыкча динчил адамдар тууралуу бийликке маалымдагандарга $290 жакын сыйлык каралганы да айтылат. Кытай бийликтери адатта Шинжаңдагы кыянатчыл көрүнүштөрдү, кол салууларды уйгур согушкерлеринен көрүп келет. Ал эми адам укугун коргоочулар менен Кытайдан кетүүгө мажбур болгон уйгурлар муну Бээжиндин аймактагы саясатына байланыштырышат. Кытай бийлиги Шинжаңда репрессиялар бардыгын такай четке кагып келет. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис Орусиянын Талибан тобу менен алакасына тынчсыздануусун билдирди. Биз Талибанга байланыштуу Орусиянын активдүүлүгүн байкадык. Ушул тапта ал аракеттер курал менен камсыздоо деп айта албайм, бирок азыркы иш мердиги бизди тынчсыздандырат, деди Мэттис 31 мартта Лондондогу маалымат жыйынында. 23 мартта эле Сенат комитетинде НАТО күчтөрүнүн Европадагы башчысы Кёртис Капаротти Орусиянын Талибанга таасир этүү аракеттери күчөгөнүнө далилдер бар экенин айткан болчу. Москва мындай маалыматтарды четке кагып келет. Талибан АКШ колдогон Ооганстандын өкмөтү менен узак жылдардан бери салгылашууда. УКМКнын тергөө башкармалыгы Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Музаффар Исаковго Кылмыш жаза кодексинин 303 беренеси коррупция боюнча айыбын койду. Атайын комитет тараткан маалыматта депутатка тергөө тарабынан эч жака чыкпоо тууралуу баш коргоо чарасы каралды. Башкы прокуратура Музаффар Исаковго 13 февралда кылмыш ишин козгогон болчу. Маалыматка караганда Исаков Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда 315 мыйзамсыз токтом чыгарган. Ал 2010-2015 жылдарга чейинки райондук архитектура жана мамлекеттик каттоо кызматкерлери менен жеңичинен сүйлөшүп алып, 14 гектардан ашуун айыл чарба багытындагы жерди жеке курулуш иштерин жүргүзүүгө берген деп айыпталууда. Ошондой эле тергөө маалында жарандар жер тилкелерин Исаков саткандыгын билдиришкен дейт. Депутаттын өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал буга чейин козголгон иш депутат үчүн табышмак болгонун айтып, 2010 жылдагы факты боюнча прокуратура эмнеге буга чейин иш козгогон эмес деген эле. АКШ президенти Дональд Трамп Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушуу өтө оор болорун твиттерге жазууда. Ал эки ортодо соода маселелери талкууланарына ишара кылды. Цитата: «Бизде мындан ары эбегейсиз соода дефицити, жумушчу орундарды жоготуулар болбойт. Америкалык компаниялар башка альтернативаларды караганга даяр болушу керек», деп жазат Трамп. Ушул тапта АКШ Кытайдын соода алакасы $580 млрд жакындады. Анын 350 млрд Кытайдын пайдасына экени расмий эсептелген. Буга байланыштуу Трамп талапкер кезинде эле соодада теңдик болбой жатат деп Пекинди айыптап келген. 30 мартта Трамптын пресс катчысы Шон Спайсер эки лидер көбүрөөк телефондон сүйлөшкөнү менен жолугуп талкуулашуу маселелер көп деп, аларга түштүк Кытай деңизи, соодадан тарта түндүк Кореяга чейинки чоң-чоң проблемаларды кошкон болчу. Жолугушуу 6-7 апрелде АКШнын Флорида штатында өтөрү белгиленген. Быйыл кажылык сапардын баасы Кыргызстан үчүн 2760 акш долларына бааланып, былтыркыга салыштырмалуу 160 долларга кымбаттады. Бул тууралуу маалымат жыйынында муфтийдин орун басары Акимжан Эргешев билдирди. Эргешевдин айтуусунда ажылык сапарга баанын жогорулашы Сауд Аравиясы Арафаттагы чатырлардын баасын көтөргөнгө байланыштуу болду. Кыргызстандан ажылыкка барууга 4585 адамга квота берилген. Бүгүнкү күндө 5000ге чукул адам ажылыкка баруу ниетин билдирип, алдын ала 400 доллардан төлөп техникалык каттоодон өтүштү. Муфтият 3 апрелден баштап ажылык сапарга бара тургандардын документтери кабыл алына баштаарын, 21 апрелде зыяратка аттангандардын тизмеси аяктаарын билдирди. 1 апрелде Бишкекте жалпы шаардык ишембилик өтөт. Иш чарада арык каналдарды тазалоого өзгөчө көңүл бурулат. Буйрукка ылайык райондук акимиятка чарбачылык субъект, уюм жана мекемелерге тазалоочу аймактарды бөлүштүрүү каралды. Ишембиликке байланыштуу шаардык мэрия бардык жарандарды иштеген кызматына карабай айлана чөйрөнү тазалоо иш чарасына жигердүү катышып берүүсүн өтүнүүдө. 13 мартта мэр Албек Ибраимов 18 марттан 22 апрелге чейин ишембилик айлыгын жарыялаган болчу, бирок жаанчыл аба ырайынан улам 18 марттагы ишембилик башка күнгө жылдырылган эле. Азаттык радиосунан уктуруубузду эми Токтосун Шамбетов улантат.
Рахмат, Али Токтоконов айтып берген кабарлар Азаттык чекит ОР сайтынан дагы угуңуз. Биз болсо программабызды улантабыз талкуу менен. Кыргызстанда автордук кандай корголот? Чыгармасын урдаткан автордордун моралдык чыгымын толтуруунун кандай жолдору бар? Бирөөнүн чыгармасын пайдаланууга уруксат кандай берилет? Мына ушулар бир саамдан кийин Арайгөз Чарай талкуусунда улантмакчыбыз. Жогоруда айтылган суроолорду камтыган талкууну Бүйүкан Досалиева алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу кагарман. Кыргызстандын айрым музыканттары ырларын башка өлкөдөгү ырчыларга уурдатып ызат тартса, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө таанымал ырларды которуп ырдоону көнүмүш адатка айланткан кыргызстандык ырчылар да жок эмес. Анткени менин интернет коом турмушун ээлеп калгандан бери мындай ууру ырчылардын чыгармачылыгынын бети ачылып, күйөрмандар уурулукка каршылык көрсөтө баштады. Кыргызстанда автордук укук кандай корголот? Чыгармасын уурдаткан автордун моралдык чыгымын толтуруунун кандай жолдору бар? Бирөөнүн чыгармасын пайдаланууга уруксат кандай берилет? Азаттыктан бүгүнкү Арайгөз Чарай талкуусунда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Биздин талкууга интеллектуалдык менчик жана инновациялар боюнча мамлекеттик кызматтын автордук укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын инспекторлоо бөлүмүнүн башчысы Аскар Нажимудинов, журналист Кудурет Тайчабаров жана обончу Сиезбек Исканалиев телефон аркылуу катышат. Анда алгачкы суроо Аскар мырза сизге. Акыркы кезде мына музыка урдоо айрыкча эстрада жанрындагы обондорду урдоо көнүмүш адатка айланып кетти эле. Азыр ага коомчулуктун каршы болуусу да кычырдануусу пайда болду. Кыргыз эстрадасынын жылдызыбыз деген ырчылар ырдап жүргөн ырларды казакстандык, өзбекстандык жана башка өлкөнүн ырчылары ырдап жатканын укканда обон кимисиники деп чынында таң каласың да. Кыргызстанда музыкада автордук укук кандай корголот? Музыка жазган адамдын автор экендиги кантип аныкталат?
Старый, бул эми ушул бизде Кыргыз Республикасынын автордук жана чектеш укуктары жөнүндө атайын мыйзамы бар. Бул авторлордун жанагы колдонуучулардын бири бири менен болгон ушул чыгарманы колдонуу боюнча келип чыккан аракеттердин баардыгы ушул мыйзам аркылуу жөнгө салынат. Бул мыйзамдын боюнча ушул мыйзамдын негизинде ар бир тарап ким ырдайм дейби же мындай эле колдонам дейби ошол автордун уруксаты жок, аны кандайдыр бир башкача иштеп чыгууга же жөнөкөй эле колдонууга дагы коммерциялык максатта колдонууга акысы жок. Бунун баары автордун же укук ээсинин уруксаты менен болуш керек. Ал эми жана сиз айтып аткан көрүнүштөр бири бириникин казактардыкын которуп алып ырдап жүрөт деген, бизге дагы кыргыз патентке да мамлекеттик орган катары чет мамлекеттеринен көбүнчө ушул Казакстандан эмелер келип турат, каттар ушул ушундай которуп алыптыр, автору макулдугун бербептир, бизге кайрылып атат деп ошол чет мамлекеттин бизге окшогон мекемелеринен кайрылуулар келип турат. Бул учурда биз ошол ырчы менен же болбосо ошол колдонуп жүргөн адам менен байланышып мыйзамды түшүндүрүп берип, анан ошол казакстандык автор болобу ошол укук ээси менен байланыштырып экөөнүн ортосунда мамилени чечүүгө шарттыш беребиз. Же болбосо такыр эле болбой турган учурда, бирок андай учур боло элек, буга чейин бул сотко чейин эле чечилип жүрөт, буга чейин баягы өз ара сүйлөшүү менен. Бирок эгерде ошол эле болбой эле такыр туруп алса, биз ошол чет мамлекеттер менен түзгөн мекемелер аралык келишимдин негизинде биз сотко берүүгө дагы укугубуз бар да. Ошол ошондой эле укук ошол чет мамлекеттик бизге окшогон мекемеде да бар. Эгерде биздики бул эми сыр эмес, биздикилер эле бир тараптуу урдап атат деген туура эмес, биздикин дагы казак туугандарыбыз, ырчыларыбыз да которуп алып урдап жүрөт. Бирок ушундай учурда баягы бизге дагы кыргыздын авторлору кайрылат, менин ырымды уруксаты жок Казакстандар деп атышат. Ошол эле ушундай эле процедура менен дагы чечилип келе жатат буга чейин.
Сиязбек мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Ооба, ооба.
Мына сиз Кыргызстанда шлягер деп койсок да болот, кыскасы эл жакшы көргөн бир топ обондордун авторусуз. Ошондой эле көп обондоруңуз башка өлкө ырчылары ырдап жүрүшөт деген сөздөр айтылат. Алар чын эле уурдап алып ырдап жүрүшөбү, же атайын келишим түзүп сатасызбы, же алардан бир гонорар алып жатасызбы?
Жок, мисалы ошол бул мен жана жалгыз гүл деген ырымдын айланасын айткым келет. Себеби ошол чыгармамды жалгыз гүлдү Жылдуман деген группа уурдаган казактардык. Анан ошол эле учурда сөзүн кичине өзгөртүп, аранжировканы өзгөртүп Нурдастан деген группабы, ырчыбы, сольник, ошону билбейм, ошол экөө уурдаган. Анан чынын айтканда аларга эч кандай, аларды мен тааныбайм дагы, эч кандай договор түшүп кеткен эмес. Бирок ошол интернет булактарында дагы буга клип да тартылган жада калса, жана ошол эле учурда ушул аябай эле бир эки үч жыл мурун ошол клиптердин астында постторду жазып калышат да, анан бизде аябай хит, мындай бизде ушундай ушулар менен биз аябай жакшы көрөбүз деп канча деген бир миллиондогон просмотрлар болгон ал клипти казактардын ырдаган вариантында. Ал жөнүндө албетте кыргыздар дагы, бизди кыргыз көрөрмандар дагы, силер казактар, силер кандай өзүңөрдүн эмне немеңер баягы творчествоңор түгөнүп калган, эмне үчүн урдайсыңар деген да сөздөр айтылган. Ошол негизи чын чындап келгенде урдап эле кетишкенбиз, аларды сарыбайм деле.
Ушул сиздин чыгармаңызды урдап алгандыгын демек өзүңүз билгенден кийин, анан автордук укугуңузду кантип коргоо жолдорун билесизби? Кайрылдыңызбы бул маселе боюнча?
Мен ушул кыргыз патентке Казакстанда да ырдалып атат деп айткам негизи. Ошолорду кандай кылабыз десем, анан биз сүйлөшөбүз деген кыргыз патент. Андан кийин келип неме деген группадагы ошо Жеменей деген ырчынын, бирдеме Жеменей деген ырчы бар экен, ошол ырчынын продюсери келип, ушул ырым Казакстанда хит болуп атат, биз сен менен договор түзөлү, биз ырдайлы, бербейсиңби дегенден макул деп договор түзгөнбүз, келишим түзүп. Ошол договордун үлгүсүн кыргыз патенттеги Аскар деген неме тиги юрист бар, Аскар менен жакын таанышым болот, реттеп берген. Бирок алар ошондон кийин договорду алып кетти дагы, бирок ошол колдо коюлган жок жөн эле. Бирок ал Жеменейдин ырдаган варианты жок интернетте. Жана Жырдуман менен эле мен көп изилдегем, Жырдуман менен анан ким деген группа ырдаган да, ким эле жана Нурдастан деген. Мен сизге дагы ошо эки вариантын тең жөнөтпөдүмбү ошо ырлардынчы?
Демек сиз ошо чыгармаңызды ырдап казакстандык ырчылар кандайдыр деңгээлде моралдык да материалдык дагы пайда көрүп жатат, а сиз автор катары эч кандай моралдык жактан дагы, материалдык жактан да чыгым болгон жокмун деп турасызбы? Эмне үчүн өзүңүздүн укугуңузду коргобой жатасыз?
Мен кайрылгам ошол, анан бирок болуп атат деп эле койгон, анан мен деле көп неме кылган жокмун ошол эле.
Аскар мырза,
сиздерге дагы бир жылдар жазгам.
Аскар мырза, мына ушундай учурда кыргыз авторлору же башка авторлор кандай мамлекеттер аралык келишимдер барбы, кантип укук корголот?
Бул мен ошол жогоруда эле айтып кеткендей, биздин кыргыз патенттин ушул КМШ мамлекеттеринин дээрлик баардыгы менен ушул мекемелер менен, автордук укук боюнча мекемелер менен эки тараптуу келишимдерибиз бар. Жана жогоруда айтып кеткендей, эгерде ушундай автор официалдуу түрдө кайрылган болсо, Биз ошол чет мамлекеттик уюмдарга кайрылып укугун коргоп берүүгө биз жардам беребиз да. Мына Сезбек айтып атат, азыр кайрылгам деп мен бул жерден тактап кетейин. Ооба, бир 2-3 жыл мурун келип официалдуу түрдө эмес айткан. Анан биз ага кеңешибизди бергенбиз. Сен бул эми мындай ооз эки сөздүн негизинде биз иш алып бара албайбыз. Официалдуу түрдө расмий кат жазып кайрыл бизге. Андан кийин биз ошол каттын негизинде кайрылалы десек, Сезбек эми чыгармачыл адамдардын жумушу көппү, эмне? Андан кийин ошол кол тийбей калдыбы, келбей койду. Ошол кат официалдуу түрдө кайрылган жок. Эгерде официалдуу түрдө кайрылса, биз ошонун негизинде ошол Казакстан менен байланышып бир иш аракеттерди кылат элек.
Кудурет мырза, мына сиз башка элдин обондорун кыргызчага которуп ырдаган жергиликтүү ырчыларга кандай карайсыз? Бул уурлукпу же маданияты окшош элдердин өзгөчө кызматташуусубу?
Угармандардын табитине жараша биздикилер ошол чет тилди көп уккандыктан, демек ошол стилде, ошол жанрда ошолордун жасалгалоосу жагат экен деп кыргыздар ошол музыканы урдап атышат да. Чынын айтканда сөз албетте өзүбүздүн тилде болуп атат. Мен ушул
бирок сөздөрүн да которуп атышпайбы?
Сөздөрүн которуп атышат. Бирок мен негизи терс бул деген чыгармачылык көрөнгөнүн бөксөрүп калганын билдирет да. Бул чынын айтканда биздин композиторлор жакшы иштебегенин белгиси да. Ошол себептен эми ырчылар өздөрү обон чыгара албагандан кийин алар даяр окат уже элге таанып калган обонду алышып ушу которуп атышат. Негизинен мен ушуну байкадым, изилдеп да көрдүм. Кыргыз патенттин өкүлү да айтат болуш керек, бизге кыргыз патентке жылына ушул автордук укук гонорарга радио телелерден 8 миллионго жакын каражат бөлүнөт экен. Анын бир 5-6 миллион эле ушул чет өлкөлүк авторлорго кетип калат экен да. Калган 2-3 миллион кыргыз авторлоруна калат экен. Бул деген сөз ушул чет өлкөлүктү биз көп алгандыгыбыз, анан ошол чет өлкөлүк авторлордун чыгармалары, билбейм, менчи жогору бааланат окшойт тигилердин тарифи мененчи. Эгер бул санды азайтканда балким бизде жергиликтүү авторлор да көбүрөөк киреши болмок да. Менин байкашымча көп учурда ушул авторлор кыргыз патенттен гонорарын албай деле коюшат да, себеби аябай өтө эле аз сумма чыгып калгандыктан көп ошо барганга дагы татыктуу эмес деп коюшат да. Мисалы биздин уурдалган ырларды чет өлкөдөн байланышып мындай биздин өлкөнү тоготпогон сыяктуу, билбейм, эч кандай неме кыла албайбыз да. Мен байкашымча, мен ушул көп эстрада ырчыларына ыр жазып жүрөм, анан инстаграмда көбүнчө мага ошо казак ырчылары подписка кылышкан экен да, жазылышкан экен. Алар мындай жаңы ыр чыкканда эле угуп көрүшөт дагы. Биз эми студия жазып атканда киргизип коебуз да, мындай элге жаңылык болсун деп, анан жазышат да, сиздин аниңизди айта берелиби, тиги бу депчи. Анан биз айтабыз, биз өзүбүздүкү чыгара элекпиз, биринчиден ошол аткарган ырчы менен сүйлөшкүлө, мен жөн гана сөзүн жазып бердим деп ушундай учурлар болот. Бирок карасаң эле бир күн ырдап салышкан болот да, анан эч кандай байланыша албайсың алар менен. Анан мен ушул маселе боюнча кыргыз патентке кайрылганда ушу Нурлан Насипов деген 3-4 ыр болчу ал. Нурлан Насипов ушу документалдуу түрдө менден ошол соттошконго укук берем деген жаздырып алган документ.
Автордун сөзүнүн автору катары?
Сөзүнүн автору катары. Ушул жакын арада колу бошосо ошол уруксаты жок алган казак ырчылары менен соттошом дегенге чейин барып атат. Себеби алар ушун жолугуп айтса дагы моюнга албай коюшат экен да. Алар сөзү обону деген жерге керек болсо, мисалы Албараксан деген топ бар, билбейм, ушу өздөрүн жазып алышыптыр да. Ошого аябай ачуусу келип Нурлан экөөбүз ушундай неме кабыл алганбыз. Чынында мындай кызматташып иштешкендер эле бар. Мисалы Мирбек Атабеков, Данияр Эрматов менен ыр алмашышат да, мындай достук мамиледечи. Алар бир өздөрү хит кылган ырын беришет, булар да бир хит кылган ырын беришет. Анан биздин кыргыз ырчылыгы менен казактардын ортосунда эң чоң талаш немеден болгон? Кызыл өрүк деген ырды билсеңиздер керек, бир нече ырга тилге которулган.
Ушул автору ким? Кыргыздар чыгарганбы же башка казактарбы?
Кызыл өрүк деген ырды Мирлан Байеков аткарып жүрөт, бирок аны Мирлан Алыкулов деген жигит чыгарган. Анан мисалы казактар бир тойго барганда 5 000 долларга барышат экен да, ошол ырчычы. Анан ал аябай жини келип, мен ушул барганда бир 3-4 000 доллар алам деп Казакстанга чейин барып жолугат да. А тиги келатыптыр деп коркуп 20 000 доллар даярдап алган болот да. берип ушул ыраазы кылайын деп анан барып эле катуу тийип эле сен мага мынча бересиң десе эле аз сумма экен берет дагы экөө ошол бойдон эми сүйлөшпөй калат. Бирок эгер ушул бир тариф коюлсабы же бир мамлекет аркылуу кыргыз патент аркылуу бир немеси коюлса балким кичине маданияттуураак болобу эле деп ойлойм да.
Талкуубузду бир саамдан кийин улантабыз. Азыр болсо жаңылыктардын учкай мазмуну. Кытай бийлиги Шинжаң Уйгур автоном районундагы дин тутуу эркиндиги мурдагыдан да чектөөдө. Бул тууралуу эл аралык мунапыс укук коргоо уюму 31 мартта билдирди. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис Орусиянын Талибан тобу менен алакасына тынчсыздануусун билдирди. Улуттук коопсуздук кызматы тергөө башкармалыгы Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Музаффар Исаковго кылмыш жаза кодексинин 303 коррупция боюнча айып койду. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушуу өтө оор болорун Твиттерге жазды. Ал эки ортодо соода маселесинин талкууланарын ишара кылды. 1-апрелде Бишкекте жалпы шаардык ишембилик өтөт. Иш чарада арык каналдарды тазалоого өзгөчө көңүл бурулат. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Арай көз чырай талкуусун улантабыз. Эсиңиздерге сала кетсем, бүгүн сиздер менен Кыргызстандагы автор укугу кандай корголот, чыгармасын урдаткан автордун моралдык чыгымын толтуруу кандай жолдору бар, бирөөнүн чыгармасын пайдаланууга уруксат кандай берилет деген темада улантып жатабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн музыкадагы уурулукту тыюунун кандай жолу бар деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкуубузга интеллектуалдык мээнчик жана инновациялар боюнча мамлекеттик кызматтын бөлүм башчысы Аскар Нажимидинов, журналист Кудрет Тайчабаров жана обончу Сиезбек Исканалиев телефон аркылуу катышып жатат. Мен ушул кызыл өрүк деген ырды башкырлар аткарганында, татарлар аткарганындагы көрдүм. Аны интернетте барыңыздар деле көрсөңүздөр керек. Анан мен таң калдым, бунун автору ким? Кыргыздар чыгарган ырбы же булар чыгарган башкалар чыгарган ырларды ырды кыргыздар уурдап алганбы деп таң калдым да. Аскар мырза, мына ушундай учурда кантип жөнгө салуу керек укуктук негизде?
Автордун өзүнүн каалоосу менен ушул бизде мамлекеттик реестр деген бар, ошондо чыгарманы каттоо болот. Бирок бул милдеттүү түрдө эмес. Эгерде автордун каалоосу болсо, ошол өзүнүн ырын чыгарган учурдан баштап каалаган учурда келип каттатып койсо болот. Бул бирок милдеттүү эмес, бул каттоосу жок деле автор болуп эсептелине берет. Бирок баягы эгерде ушундай чыр болуп калышы мүмкүн деген бир күмөн болсо автордун, ошол бир кийин сотто кошумча далил катары ошол бизге келип кыргыз патенттен каттатса болот да, автордук күбөлүк берилет. Ошол кийин дагы бир кошумча далил болот да ушундай чыр болуп калган учурларда. Ал эми жана кызыл өрүк боюнча айтсам, бул жерде дагы кичине мындай спорный моменттер бар,
талаш
маселелери бар. Бул жерден дагы бизге Мирлан Алкулов дагы каттатып, кийин болсо ал ырын бир аз өзгөртүп, эң башкы жазуусунда башкача ыр экен, ал кичине бир аз өзгөчөлүгү бар экен. Аны кийин Байеков болсо бир аз өзгөртүп, анын экөөнүн ортосунда чатак чыккан да, бул менин ырым дейт, Алкулов тиги айтат, жок бул башка, бул өзгөрүлгөн башка ыр бул деп ушундай чатак болгон. Анан кийин мындай иште эми биз кыргыз патент муну бир сот органы эмес, чече албайбыз, муну өзүлөрү баягы сотко беребиз деп жүрүшкөн. Андан кийин эмне болгонун билбейт экенмин. Ушундай учурлар болбош үчүн дайыма ушул биздин чыгармачылык адамдарга, авторлорго, аткаруучуларга бир кеңеш берет элем да, ушуну бир эрикпей кагаз түрүндө келишим түшүш керек да дайыма. Кийин мисалы баягы бирөөнө бирөө жаңы ыр берип атканда, эми болобу болбойбу деп эле мейли деп оозеки баягы берип коет, оозеки келишим менен. Анан кийин ошол ыр хитке айланып баягы чоң акча алып келе баштаганда ошондо чырлар башталат да, менин уруксатымды алган. Ошон үчүн любой жерден эле келишим түшүш керек да, кийин ушундай чыр болбош үчүн.
Аскар Мырза, мына Кыргызстанда автордук укугумду бузду деп сиздерге жылына канча автор кайрылат? Анан кайрылгандардын автор экендигин кантип аныктайсыздар? Чыгармасы чын эле уурдалгандыгы аныкталса, моралдык жана материалдык чыгымы кантип кайтарылат?
Бизде ушул ичинде коомчулугубузда бир аз туура эмес маалымат калыптанып калганда, ушул бир автордук бузулганда кыргыз патент чечип берет, ошолорго кайрылыш керек деген. Мисалы же болбосо жана ошол эле пираттык жанагы продукциялар, дисктер жана пираттык дисктер сатылып жатканда дагы ушул кыргыз патент иштебей атат, ошолорду барып арестке алып иштеш керек. Бирок айтып кетейин, биз кыргыз патент мамлекеттик орган болобуз, бирок бизде жанагындай укук коргоо органдарынын ыйгарым укуктары же бир контролдоо, көзөмөлдөө органдарынын ыйгарым укуктары жок. Биз жөн гана каттоо мамлекеттик каттоо мекемеси болуп функциялыз ушул да. Жана ошондой эле ошол бузулган учурда биздин бир жардамыбыз катары болгону ошол мыйзамдын нормаларын түшүндүрүп берип, кандай иретте кандай кайрылса болот, кимге кайрылса болот деген юридикалык консультация бере алабыз.
Рахмат, сөзүңүз оозуңузда. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Угарман,
алло, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Мен атым Бакыт. Мен ушул автордук укук боюнча мен мындай бир музыканттарга, оончуларгачы мындай кошумчам бар эле да. Мисалы үчүн бизде жана композиторлор союзу деген бар да. Оончу болобу, композитор болобу, ошол оон чыгарса, эгер нотага түшүртүп барып турушу, композиторлор союзунан регистрацияны өткөрүп койсо болот да. Вот ошо ошондо автор укукка ээ болуп туруш керек. А кыргыз патентин билбейм ал жагы. Ал жак жагы автордук укук ал көп профиль боюнча кетет да. А именно музыка боюнча композиторлор союзуна барыш керек деп ойлойм да.
Рахмат. Кандай дейсиз, Аскар Мырза?
Жок, бул композиторлор союзунун каттоо, ал жөн эле өзү үчүн баягы база түзүп, биздин авторлордун, композиторлордун чыгармалары деген базасы болсо керек. Аяка каттоодон укук болбойт, ал жөн гана ошол композиторлор союзунун өзүнүн бир базасы болсо керек. Ал эми ошол мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасында кыргыз патент гана бул автордук күбөлүк бере алат. Ал эми композиторлор союзунун каттоодон мындай укуктук норма келип чыкпайт андан.
Сейизбек Мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Ооба.
Эмне үчүн сиздин чыгармаңызды уурдап алышса башка өлкөнүн жарандары, анан расмий түрдө тиешелүү органдарга кайрылып, автордук укугуңузду коргоого чыгынбай жатасыз? Бул убакыттын жетишсиздигиненби, же кыргыздык кайбы кенебестикпи, же болбосо укуктук жактан алсыздыкпы?
Жок, эми эми биринчиден ошол баягы алар келип официалдуу түрдө негизи да, мен мисалы кыргыз, казак, өзбекге кошуна өлкөлөрбүз го мисалы да. Аларды мен эгерде мисалы немеге чакырам да, келип мындай официалдуу иштешкенге чакырам, алакы береки кылганга, ошондор чыгармачылык аралашса деп ниет кылам. Эгерде официалдуу келсе сөзсүз түрдө иштешем. Анан булар уурдап кеткен боюнча негизи жана Аскар мырза туура айтып кетти, ошол убакыттын жоктугунан неме болду депчи баягы. Бирок эми аларды деле мисалы үчүн биринчи кадам күтүп көрөсүң да, эми бир адам сөзсүз түрдөчү, балким өзүлөрү кайрылып калар деген үмүт мененчи. Бирок алар мына эки жылдан бери унчуккан жок чын чындап келгенде. Анан эми Аскар менен буюрса жакын арада барып кабарлашып, эмне чара көрсөк болот, ошондо кылалы, иштешели, буларды кичине кусалы деген ой.
Сотко берүүгө даярсызбы?
Иа,
сотко берүүгө даярсызбы?
Даярмын. Себеби мен чыгармамды уурдап алганы анык болуп атпайбы, бүт факт боюнча да. Мен сөзүм баары бир чоң болот деп ойлойм.
Рахмат. Кудурет Мырза, мына кечээ ушул программага мен даярданып жатып, ырлары көп ырдалган оончулардын бир тобуна чалып чыктым. Мына Асылбек Өзбеков айтты, бул баарыбыздын башыбызды ооруткан чыйкан болду деп айтты да. Бул көрүнүшкө ушул журналист катары баа берсеңиз, эмне үчүн ырчылар уурдашат? Буга автордук укугун өз убагында каттатып албаган оончулардын өздөрү күнөөлүү эмеспи?
Биринчиден биздин жаш ырчылар мурунку белгилүү ырларды деле жаңыртып чыгып атышпайбы? Анан ушул көрүнүш, чет өлкөнүн хит болгон ырларын которуп алуу, бул ошол ыр дароо элге сиңип кетет деген ой менен да мындай раскрутка деген түшүнүк бар да, кеңинен жайылтуу. Ошого убакыт кетирбейт, каражат кетирбейт дагы. Ошолор элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан үчүн эле ошону жаңыча ырдап чыкса эле дароо, мисалы Торгоюм, Фаридам деген ырлар азыр тойлордо эң көп ырдалган, эң көп заказ алган чыгармалар болуп атпайбы? Бул дагы ошол сыяктуу ой менен урдалат да чет өлкөнүн ырларычы. А эгер биздин оончулар, композиторлор ошондой деңгээлде обон чыгарышса, менчи урдашпайт болуш керек. Себеби ырчылар деле элге өтө турган чыгарманы аткаргысы келет. Алар деле мен билгенден, мисалы Бекборбиев, Такыр башка бирөөн чет өлкөнүкү эмес, башка автордукун ырдабайт, жалаң өзүнүкүн ырдайт. Бирок Бекборбиевдин ырларын казактар ырдайт. Ал киши деле мындай эми менин деңгээлим эмес деп барып чырлашып соттошпойт окшойт да. Эгер ал киши да кирсе, казактар көпкө жыгыла турган сандагы чыгармалар урдалган деп ойлойм. Ошондой эле Ильяс Абдыразаковдун ыры бир гана Казакстанда эмес, мисалы жана Нана деген ыры 18 өлкөдө ырдалат. Бирок эми жанагы Монголия, Татарстан, тиги бул деген жерге балким биздин кыргыз патентин алакасы жоктур. Алар менен барып кантип соттошуп каяктан табат мисалы?
Сиздер азаттыктын арай көз чырай талкуусун уктуңуздар. Анда биз Кыргызстандагы автордук укук кандай корголот, чыгарманы ырдаткан авторлордун моралдык чыгымын толтуруунун кандай жолдору бар, бирөөнүн чыгармасын пайдаланууга ким уруксат берет деген темада талкууладык. Талкууга интеллектуалдык менчик жана инновациялык боюнча мамлекеттик кызматынын автор укук жана чектеш укуктар башкармалыгынын инспекторлоо бөлүмүнүн башчысы Аскар Нажимдинов, журналист Кудрат Тейчебаров жана обончу Сизбек Искеналиев катышты. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бизди жаңырган радио баяндар азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Микрофондо Токтосун Шамбетов болдум. Амандашканча аман туруңуздар.